eso ka tin ne edelo yo tunu yo ne etu eya anozi edi inu enyu yaro ne eya che barange edeno dumbu punzi na punzi na kwiwi e kabolu ti no ile pele mari we edetel apalo ne te kebele we gozu yosef yo yosef we elenyage david lire dadio ti yuno el mari yole ese izi seru maria kabolu telo ti wenyoyo nhaka ho ne nlula abalabo paya gezi yesu ne paya geroro si esobialo kaka jeo david lo nida ke tamio ele priz mari nebo zuzi esma bopo sobulambo nko mandatala abalo ele kabolu ji yunu ehe izi esoka lazaro nhaka na honga ne nlula abalabo eyo dumbule mari jo sizi kabolu delam ryo mengewa plabum ez inyodoyo yosef keke eiko tozo na alwa tondo ena mari no hole ed solze erive neruze egizi ime sode ele kabolu ji yuli eyoge ruzida nehe izi yosef sonda eda kpang na mari gbo mbubu yoyo esoka lazarum eho no honga egololo abalbo ne iya gezi yesu mbubu yoyo ngagane eya lazo ne plini pagwe kumda eyo dumbule yosef disi ne ekpo mari ezi kabolu ji yuheyiyo ele edudukune ne buko obsine alwa tondo elulayo puna budinge pipe waile romu yo soso hano sebalaka galoge eyamba ejong no boyoyo badinge pere buwe sepani le ebse edetuda ne yosef kpo mari ne pere betlem ke David detetuda mbubu yoyo Yosef keke David liri dadu. Padalo atule mari konyote bembe. Padalo betele emle. Padabuzibe hiuru zuyeru ize basu. Ne bolo basu pala unakweda. Pere ibaluli yesu. Ne parwi pulu nida. Puna budinga paibu labu mbuzi. Tomdu eso katangno lo yodu no yoyone eyodu yo. Tala. Ndu lezi. E nao. Pele noy weda tala abaluyo ega ho ho. Nelula abalabo. Nabaya kes Emmanuel. Podobuzi esowero jolo.